Вие сте со SPS на Македонски.
По двонеделна пауза, пратениците денеска се враќаат на работа со предлог за измена на законот за прекршоци, што се однесуваат на употребата на пиротехника во затворен простор. Предвидена е забрана за огномети во затворен простор и изголемување на казните за непочитување на забраната. Висината на казните ќе се движи од 200 до 500 евра, а за фирмата од 1000 до 10.000 евра. Заострување на казните ќе има и запуштање малолетници во угостителските објекти. Најниската казна од сегашните 50 се зголемува на 500 евра. Кај големите објекти пак, наместо досегашната минимална од 250, казната за присуство на малолетници по полноќ се зголемува на 5000 евра. Предлогот за измените на законот за прекршоци против јавниот ред го поднесуваат 8 напратеници од власта. Тие бараат законот да се донесе по скратена постапка. Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН е на пресконференција изјави.
Прво се забранува користење на пиротехника во затворен простор, а второ казните за пуштање, односно присуство на малолетници во диско клубови и други огостителски објекти, тогаш кога не е дозволено, односно кога е забрането за нив, се зголемува за 10 пати од сегашната казна.
Во образложението на законот, пратениците наведуваат дека измените ги иницирале како поука од трагичните последици од пожарот во Кочанската дискотека. Пред две недели во таа дискотека загинаа 59 лица од пожар предизвикан од пиротехнички фонтани. Во пожарот настрада и малолетници кои според законот не смееле да бидат присутни во диското. Лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска на пресконференција ќе го презентира предлогот за лидерска средба со лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Христијан Мицкоски. Откако завчера Мицкоски го повика Филипче лично да му го соопшти планот за ваква средба, СДСМ вчера потврди дека се ќе биде познато до крајот на неделава. Методија Илиевски, подпредседател на СДСМ, на пресконференција рече.
Председател Венко Филипче во текот на оваа недела ќе излезе со официален став по однос на ова прашање.
ВМРО ДПМН е соопштува дека официјално барање за лидерска средба нема, но ќе го почека планот на опозицијата. Бране Петрушевски на пресконференција рече.
Нека дојде формално барање и за тоа ќе имаме соодветен став и одговор. Она која што го рече премиерот е, мислам, многу јасно, прецизно, доколку се работи за представување на некаков план и доколку, ете, не сака лидерот на опозицијата јавно да го представи, туку смета дека за тоа треба најпрвен да го запознае премиерот, му стои на располагање во секое време за да оствара средба и тоа да биде презентирано од него остана.
Власта и опозицијата имаат сличен став и за формирањето анкетна комисија во Собранието за трагедијата во Кочани. ВМРО ДПМН е смета дека истрагата треба да се прошири, Петрушевски додава.
Апсолутно немаме ништо против ваква анкетна комисија, но ќе ја прошириме со трагедии кои што се случија како она во модуларната болница Ласкарци без сатанас, така што нема ништо против тука.
Опозицијата вели дека нема ништо против ваквото барање. Илиевски рече.
Апсолутно, ние секоја сме на страната на правдата и сметаме дека колку тоа е потребно, дека сите случаеви треба да добијат правна и правилна разрешница без селективна правда.
За разлика од ВМРО ДПМН и СДСМ, останатите партии се воздржани околу идејата за лидерска средба. Вреди вели дека Филипче нема кредибилитет за вакво барање и дека средбата на лидерите би била губење време. Дуи учеството на лидерската средба го условува со формирање собраниска комисија со меѓународен надзор. Вчера на фудбалскиот меч меѓу Шкендија и Брера во Тетово, додека играчите на двете екипи стоеја мирно и ја почитуваа минутата молк за трагедијата во Кочани, на трибините, навивачите на домаќините, кои себе си се нарекуваат балисти, пееја песни за УЧК, а имаше и свирежи додека сите требаше да молчат. Поради овој скандал, Тетовскиот клуб може да биде казнет со 4 до 12 надпревари без присуство на публика или со суспензија на теренот, односно играње надвор од Тетово, како и со парична казна од 5000 евра. На потек е дисциплинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија, која треба да ја изрече казната за Шкендија. Синоќа со соопштение се огласи Тетовскиот клуб, кој се огради од несовестните навивачи и потенцира дека останатите во клубот ја испочитувале минутата молк. На ридот Горица, некогаш пошумен бисер над Охридското езеро, се издига нов хотелски комплекс без дозвола од надлежните органи. Во март лани, рекреативната мониторинг мисија на УНЕСКО го забележала ова градилиште на Горица и забележала дека, цитат, Центарот за светското наследство не беше информиран за овој проект, спротивно на член 172 од оперативните насоки, завршен цитат. Според граѓанската организација Охрид СОС, изградбата не само што не запира, туку се забрзува дури и на локации на кои урбанизацијата требаше да биде забранета. Во јулиланската година, Комитетот за светското наследство донесе јасна одлука, а тоа е Македонија мора да ја запре изградбата во зоните кај Студенчишкото блато, кај Горица Север и Горица 3. Но ни државата, ни општината немаат ништо преземено. Архитектката Даница Павловска за овој случај за ТВ24 изјави.
Не можам да поверувам дека некој во Советот на Охрид дигнал рака на Горица да настане ова што сега го гледаме на фотографии, а значи рана. Значи нешто што е боли.
Организацијата Охрид СОС ја обвинува државата дека постапува спротивно на Конвенцијата за светското наследство. Во реакцијата се именуваат одговорните и се обвинуваат за игнорирање на меѓународните експертски тела. Охридското езеро, еден од најстарите и најдлабоки екосистеми во Европа, се повеќе ја губи битката со градежната мафија, велат аналитичарите. УНЕСКО се уште чека одговор на прашањето за дивата градба на Горица. Охридското езеро пружа големи можности за нуркање, но таа можност слабо се рекламира. Светските туристички центри нуркањето го ставаат при врвот на понудата, кај нас тоа не е така, вели за медиумите Емил Јовановиќ од клубот за нуркање Охрид.
Ова што го имаме, ние го нема никаде во светот. Значи, овие врсти на риби, сунгери, значи полжави, тоа е све уникатно, не може нигде на друго место во светот да се види. И стварно мора да се посвети промоција голема на езерото и она што е во езерото.
Слободанка Јакимовска од спелео нуркачкиот клуб врело за медиумите изјави.
Че Македонија има Охрид, ова е на бисерот на Македонија. Ја има и пештерава наша, меѓутоа Охрид си има своји убавини, дури за почетници во нуркањето, значи можат да ги видат убавините на и на езерото под вода, што поинаку се доживува.
Подводни фотографии и видеа што ги прават охридските нуркачки клубови се шират на социјалните мрежи и се неизоставен дел од туристичките брошури, но нивното место во понудата е речиси занемарено.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.